Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 31 de decembro 2009. Por mia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri homa potenzialo. La revo al sen lima successo cae progresso daure ravas la homoin, en tiu ci cadro appartenas ancau la religioi de la homa potenzialo. Ilia de ir puncto estas la principo che ciu homo havas multe da potenzialoi. Tiai potenzialoi estas ec sen limai, tiel che ciu homo teorie povas perfectigi, cae ec diezigi. Sed plei parte la homoi ne evoluigas tiun potenzialon, pro tio che ili ne havas suffician fidon iesinem. Multe da tiai movadoi appartenas alla Americana Revo, pri la homo quiu construas sian propran fortunon cae successon per obstina clopodado, fidante iesiai fortoi. Ien estas la practica filosofio quiu subestas ie multe da usonai filmoi, necessas credi en la successo, neniam cedante al sen curagigio, per tiu ci sinteno la successo estas garantita. Nun epoche, nur en usono, sed ancau en aliai mondopartoi, abundas libroi cae articoloi pri la positiva penso, l'aula principio che optimisma sinteno helpas activigi cae fructigi onies positiva in etsoin, estigas fidemon en la subiecto cae en la aliai, nome partneroi, familianoi, cun laborantoi, dungitoi. Ciui ci elementoi favoras la grandan nun tempan idolon, nome la successon, cae helpas supervenci la deprimigion, ciu estas unu e la plagoi della nuna sozio. En tiai libroi cae articoloi, multas la rapportoi cae attestoi, pri laudire miracloi estigitai per la positiva penso. Ecde ciam mi alprenis positivan penso manieron, ecde ciam mi plenumas tiun cae tian practicon, mia vivo tute shangigis al tute pli bona stato, evoluigi sian propran potenzialon, ili diras, estas devo. Neglecti tion estas culpo rilate sin mem cae rilate la tutan homaron. Eble auscultanto povus demandi al si, quie estas la problemo? Estas ja conate che per optimismo oni pli bone resanigas el malsanoi, cae alfrontas pli successe la vivo problemoin. Aliflanque, Iesuo mem, per la parabolo de la talantoi, instruis che estas devo fructigi la donazzo in de Dio. Ni respondas che necessas distingi giustan cae mal giustan manieroin evoluigi sia in capabloin. La giusta maniero estas mastrumi la donazzo in de Dio, laula limoi cae celoi, ciu in Dio mem volas. La mal giusta maniero credas che la homo, ciu homo, havas en si mem ciain potenzialoin, fisicain, psicologiain, moralain, cae spiritain, por farigi perfecta, felicia, cae ecce dieza. La mem perfectigo estas sen lima, eventuale passante tra plurai sinsequai reincarnigioi, ne hazarde quelche la potenzialo movadoi altrenas structuron tute religian, alternativan al cristianismo, ne Iesuo Christo e la cetas, sed la homo estas mem savanto, ien quelche de tiai movadoi. Unue Raelanoi, materiisma movado, fondita della Franza Rael, lauciu ne Dio, sed la exterteranoi creis la vivon surtere, dank al sia capablo manipuli dono a. Laula Raelanoi, la nuntempa homo iam havas la capablon aciri eternan vivon, dank alla clonado. Same kiel la exteranoi, kiui fondis la vivon surtere, la homoi siavice elmigros al aliai planedoi por tie estigi per raffinitai technologioi novain vivoformoin. 2. Religio nome Templo della Popolo. Radicala marxisma materiisma religio, quiu post mal successa provo, crei perfectan comunisman socion, quasau surteran paradison, en la sepdeca iaroi neniigis sin per collectiva mem mortigo en la Franza Guayanio. 3. Ecclesio de Scientologio, nova religio de la homa potentialo, quiu credas che la homo estas essence bona, che ties transvivo dependas de li mem, cae de la cun homoi, cae de la plenumo de interfratigio cun la tuta universo. Scientologio estas moderna formo de gnoso au gnostico. Gnostico credas che en la homo estas cascita dieza faivero, quiun oni devas elfosi per specialai scioi, specialai tecnicai procedoi, cae tiel plu. Multe da formoi de New Age appartenas alla nov gnostica movado. La religioi de la homa potentialo tutte malhavas la concepton de peccado, caido ili ne besonas la savon fare de Jesuo Cristo. La cristianismo credas che la homa estulo ne povas savigi per si mem, sed nur per Jesuo, quiu diris, sen mi vi nenion povas fari. Temas pri kerna punto della cristianismo. Sancta Paolo Apostolo enfasas che la diai donazoi estas sen pagai, caido ne proporziai al onia clopodado. Li savis nin ne per laboroi faritai en giustezzo, quiuin nimem farus, sed lau sia misericordo. Oni consideru ancau la evangelia in parabolo in pri la foririnta filo au pri la dungitoi ciui laboras nur un horon, ciui ricevas donazon superan alla merito, l'aula sen mesura dia malavarezzo. Por nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolis pri homa potentialo. Caregai gefratoi, kiel ni annonsis pasint dimanche, la rubrico dauros dum la venonta iaro per reelsendo de quelcae e la pli interessai serioi de citiui conversazioi. Facte, pastro Battista Cadei ne plu verpos nova in textoin. Crome, dum la jaudai elsendoi de 2010, ni ancau presentos divers spezza in textoin, cefe pri attestantoi della credo. Caregai gefratoi, citiu estas la lasta elsendo della iaro 2009. Mi adresas specialan penson fine della iaro al vi ciui, sed cefe al tiui ciui el vi travivis quelcain problemoin. Mi prege subtenas vin, cae mi desiras cion bonan dum la iaro 2010. Mi anca ulevas pregioin por la anim riposo de du carai personoi ciui forpasis dum 2009. Temas pri nia auscultanto Iege Laube, cae nia iama cun laborantino, doctorino Vera Di Tocco. Gis reaudo morgau por extervista elsendo in Esperanto, ni presentos la papan messagion ocase della monda tago della pazzo. Carlo Tarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.